kudaserukirwa bikwiye kw'abakenyezi mu nzego namwe mu mabi afatiye ku gitsina. Umukenyezi ni kirumara mu itunganywa ry'umuryango, ariko kenshi ntibamwizigire mu itunganywa ry'igihugu. Sagaseseshwa rumuri, abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi ntibaserukiwe bikwiye mu nzego, na cyane cyane mu zifata ingingo. Ariko amasezerano y'amahoro y'Arusha yo mu 2000 ategekanya ingene ubutegetsi bwogabanganywa, yahaye abakenyezi ibice 30%. Uretse kwivyo bice 30% bitigeze vyubahirizwa mu bisata vyinshi, nivyo ari bihasanzwe vyaragabanutse. Niyo umukenyeza kuwe canke ahinduwe mu mabanga yarajejwe, akenshi asubirizwa n'umugabo. Leta y'u Burundi yari ikwiye guha abakenyezi ibibanza bikwiye mu nzego z'igihugu nk'uko amategeko y'igihugu na mpuzamakungu abitegekanya.
Ako ni akamo kahajwe inzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS, umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.